Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Xocalı faciəsi 22-ci il dönümündə necə anılır? Ukraynada Rusiya meyllərin aksiyaları ölkəni parçalaya bilərmi? Xəzərin sahilini hasarlayanlar kimlərdir? Və kontekstdə günün sualı, sizə Xocalıda baş verənlərə görə kimsənin hələ də cəzalanmamasının günahkarı, səbəbi kimdir, nədir? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Xocalı faciəsinin 22-ci il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Erməni birləşmələr və keçmiş Sovet ordusunun Xan kəndindəki 366-cı alayı Xocalıya hücum elədi. Nəticədə 613 nəfər qətli yetirilib, onlardan 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-si qoca olub. Bundan başqa qoca, qadın və uşaq da daxil olmaqla 1275 nəfər din sakin girov götürülüb. 190 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Həmin hücum vaxtı Xocalıda ümumilikdə 8 ailə məhv edilib, 25 uşaq, hər iki 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Hər il fevralın 26-sında Azərbaycanda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad edilir, anılır. Bu barədə daha ətraflı az sonra. İsmailli hadisələrinə görə ittiham olunanların valideynləri icra hakimiyyətinin qarşısında bugün etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar dövlət ittihamçısının həmin hadisələrə görə saxlananlara 4 ildən 9 ilədək həbs cəza sistemasına etiraz bildiriblər. Elçin İsmailli xəbər verir.
Bugün İsmailli məhkumlarının valideynləri və yaxın qohumları rayon icra hakimiyyətinin qarşısında toplaşmışdılar. Onlar rayon rəhbərliyi ilə görüşmək, onlara bu işdə kömək edilməsini tələb edirdilər ki, dövlət ittihamçıları axırıncı məhkəmə prosesində onlara çoxlu iş məhkəm olmalarını istədi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon məhkəməsi, prokuroru və polis rəisi var qəbul elədi. İcra başçısı qeyd etdi ki, bu rayon səviyyəsində həll edilməsi işdir, buna görə mən özümdə şəxsən rayon rəhbəri olaraq dövlət başçısına demişəm məsələni, eləcə də Ali Məhkəmənin sədrinlə söhbət eləmişəm məsələ ilə, pazarlanacaq ki, uşaqlara kömək olunsun. Bir görüşdə polis rəisi deyilənlərlə razılaşmadı. Polis rəisi bir neçə valideyni belə aksiyaları eləməkdə günahlandırdı ki, siz qəsdən rayonda narazılıq yaradırsınız. Valideynlər qeyd etdi ki, əgər doğrudan da bu istiqamətdə hansısa iş görülməsə, biz rayon mərkəzində kütləvi aksiyaların keçirilməsi məsələsini gündəmə gətirəcəyik.
Elçin İsmailli, ötən il yanvarın 23-24-də İsmailli'də icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyaları və yaxtışaşlara görə 18 nəfər saxlanıb, onlar ictimai sahiş pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə tam onları müdafiə tərəfi tamları rədd edir, həbslərin siyasi motiv olduğunu deyir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov fevralın 26-sında Brüsselə gedib, səfərdə məqsəd Əfqanistandakı beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edən ölkələrin görüşünə qatılmaqdır. Görüş fevralın 27-sində keçiriləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tədbirdə Əfqanistanda keçirilən beynəlxalq əməliyyatlar 2014-cü ildə NATO qüvvələri bu ölkəni tərk etdikdən sonra Əfqanistana dəstək missiyası və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Krımda Ukrayna pərəsi aksiyasıların regional parlamentin binasına hücum etdikləri xəbər verilir. Krım parlamentində yarımadadakı vəziyyətin müzakirəsi gözlənilirdi. Bundan əvvəl parlamentin ətrafında yeni Ukrayna hakimiyyətinin tərəfdarları və əleyhdarları arasında toqquşma olub. Qeyd edək ki, Krımın rus dilli Rusiya pərəs əhalisi Ukraynada baş verən çevrilişdən sonra etiraz aksiyasını çıxıb hökumət binalarına Rusiya bayraqlarını sancıblar. Yerli tatarlar bu məsələdə yeni Ukrayna rəhbərliyinin tərəfini saxlayır, Krımın Ukraynaya məxsus olduğunu deyir. Keçmiş Ukrayna prezidentləri Leonid Kuçma, Leonid Kravçuk və Viktor Yushchenko Rusiyanı Krımda vəziyyəti qarışdırmaq və yeni Ukrayna rəhbərliyinə qarşı qaldırmaqda pisləyiblər. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen bugün Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında vəziyyətə münasibət bildirərkən deyib.
Ukraine is a close and long-standing partner to NATO.
Ukrayna NATO-nun yaxın və köhnə tərəfdaşı, öz növbəsində NATO Ukraynanın səmimi dostudur. Biz demokratik islahatların həyata keçirilməsində Ukraynaya köməyi davam etdirməyə hazırıq.
To continue assisting Ukraine in its democratic reforms.
Rasmussen, Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Turchinov bundan əvvəl silahlı qüvvələrə başkomandanlığı öz üzərinə götürüb. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül hakim və prokurorların təyin edilməsi üzərində dövlət nəzarətini gücləndirən qanun imzalayıb. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın tənqisləri bunu hökumətdəki korrupsiya və rüşvətlə bağlı ittihamlara avtoritar cavab kimi qiymətləndirirlər. Erdoğan hökuməti son bir neçə ay ərzində yüzlərlə polis əməkdaşı və prokuroru işdən kənarlaşdırıb. Çərşənbə axşamı Erdoğan'ın oğluna pulları necə gizlətməyə məsləhət gördüyünü iddia edən telefon söhbəti yayılıb. Erdoğan səs yazısının saxta olduğunu deyir. O həmçinin korrupsiya qalmaqalının seçkilər qabağı hökumətə hücum gizli sövdələşmə olduğunu iddia edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu gün fevralın 26-sı Xocalı faciəsinin 22-ci il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-nə 26-sına keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Xan kəndində yerləşən 366-cı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum eləmişdi və nəticədə 613 nəfər qətlə yetirilmişdi. Onların arasında 63-sü uşaq, 106-sı qadın, 70 nəfəri isə qoca idi və 1300 adama qədər də girov götürülmüşdü və hələ bugünə qədər 200-ə yaxın rəsmən itkin düşmüş sayılır. Xocalıda baş verənlərin üstündən keçən 22 il ərzində indi necə alınır Xocalı hadisələri? Bunu az sonra biləcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 1990-cı illərdə Balkanlarda baş verən olaylara, oxşar soyqırımlara görə bir çox adam cəzalandırıldı beynəlxalq tribunallar tərəfindən. Sizcə Xocalıda baş verənlərə görə kimsənin hələ də cəzalandırılmamasının səbəbi nədir, kimdir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələ isə Xocalı ilə bağlı anım tədbirlər haqqında Vüsal Əlbəyli danışır.
Xocalı faciəsinin anım mərasimini qeyd etmək üçün səhər, yəni saatlardan başlayıb mərasim və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev də gəlib baş çəkib. Jurnalistləri də biraz gec buraxdılar bu abidə qarşısına. Hətta bu biraz narazılıq da doğurdu. Ona görə bu mərasimlə bağlı yəni hakimiyyət nümayəndələrindən heç bir məlumat almaq mümkün olmayıb. Fevralın 25-də Milli Məclisə də Xocalı faciəsi yəni müzakirə olunub və deputatlardan Asim Molazadə bildirib ki, biz Xocalıya ədalət istəyəndə beynəlxalq tribunalın hökmünü istəyirik. Xocalı prospektində, Xocalı abidəsi qarşısında insanların axını davam edir. Xocalı faciəsinin 22-ci il dönümünü anmağa gəlirlər.
Daha görürsüm bunların qardaşasının deyim, bunun qardaşı Fruzlə bir yerdə Tofiq Şirinovun tavrında xidmət eləmişəm. Qala dərəsində Şirinovda avtomat, bir avtomat Fruzun içində bir mənə, bir də Şirinov Bakırı. İndi iş Bakırı nə Fruzun adını çəkən yoxdur. İndi Vasif Məmmədovun, ondan sonra Rasif Məmmədovun adını çəkən yoxdur. İndi Tapverdiyev Davidin adını çəkən yoxdur. Bax, gəlib o döyüşçülərdən, o şəhid aylarından, Xocalı Millət Razı Olsun müdafiə tabirinin əsgərlərindən, onların yerdə qalan sağalan bir, bir dənə bu qalıbdır. Bir dənə bu qalıb. Ata, ana, iki qardaşlar. Mən Xocalının əsgəri olmuşam.
Burada mən gördüm ki, qətiyyən onları mühafizə eləyən yoxdur. Heç olmasa mən direktorun evində qalırdım, məktəb direktorunun. Bir dənə ov tüfəngi asırdı, yatdığı çarpayının üstündən. Görürsünüz, rasiyası var idi, oradan xəbər eləyirdilər ki, gərgin olun, hazır olun. Bir şey olsa dağlara çəkilərsiniz, uşaqları zədik qalsın.
Bəlkə də çoxlarını indi bu sual düşündürür. Xocalı faciəsindən yayınmaq, heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 22 ildir bu suala cavab Azərbaycanda müxtəlif səviyyələrdə axtarılır. Amma hələ də bu sual öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bu illər ərzində Azərbaycanda iki dəfə hakimiyyət dəyişib. Amma bu faciənin araşdırılması siyasi ittihamlardan uzağa gedə bilməyib. Biz hazırda abidədən bir qədər uzaqdayıq və Milli Şuranın üzvləri artıq yığışıblar burada parka və hazırlaşırlar ki, abidənin ziyarət etsinlər.
Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!
bunu götürün.
Xocalını törədən bilavasitə Xocalıda dinc insanlara qarşı, qadına, uşağa, qocaya qarşı o əməliyyatda iştirak edənlər bu günləri Ermənistan dövlətinin başında otururlar və Xocalıda törətdiklərini heç unutmurlar da, gizlətmirlər də. Bizim xalqımızın, millətimizin, vətənimizin Xocalı faciəsi ilə bağlı strategiyası ondan ibarət olmalıdır ki, işğal altında olan vətən torpaqları azad edilməlidir, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. Yalnız o zaman Xocalı qurbanlarının ruhu rahatlaşmış olar.
Canlı şəhidlərimizə ruhun şad eləsin. Allah xalqımıza, hamımıza güc versin ki, şəhidlərimizin ruhunu şad eləyə bilək. Şəhidlərimizin ruhu Qarabağda rahat olacaq. Nə zaman ki Qarabağ Azərbaycan xalqının nəzarətində olacaq, o zaman da şəhidlərimizin ruhu rahat olacaq. Onlar biləcəklər ki, onların intiqamı alınıbdır. Və inanıram ki, Azərbaycan xalqı bu mərhələni də keçəcək, torpağımızı işğaldan azad edəcək inşallah. Allah rəhmət eləsin, Allah ruhlarını şad edir.
Vur, get, sən gəli, Azərbaycan əskəri! Vur, get, sən gəli, Azərbaycan əskəri! Vur, get, sən gəli, Azərbaycan əskəri!
Vur, get, sən gəli, Azərbaycan
əskəri! Xocalı faciəsinin anımı münasibəti ilə keçirilən tədbirləri öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Bugün baş verənləri, bundan bağlı baş verənləri də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib video reportajları izləməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də unutmayın. Hot Bölpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında hər axşam Bakı vaxtına saat akşam 11-in yarısında Azadlıq Radiosunun geniş xəbərlər bülletenində efirdə olur.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Xocalı faciəsindən bağlı anım tədbirlərindən danışdıq. Dinləyicilərə sualımız da bundan bağlıdır ki, Xocalıda baş verənlərə görə kimsənin hələ də cəzalanmamasının səbəbi sizcə nədir, kimdir? Çünki 1995-ci ildən sonra baş verən, Balkanlarda baş verən bir çox faciələrə görə artıq bir çoxları beynəlxalq tribunallar tərəfindən cəzalandırılıb və həbs cəzaları alıblar. Nədən Xocalı ilə bağlı bunlar olmayıb? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən biri yazır ki, soyqırım günahkarları əlləri cibdə sallana-sallana gəzirlər, biri Almaniyada, biri Ermənistanda və o biriləri Rusiyada, amma onları itirib axtaran da yoxdur. Bax, belə. Siz də fikirlərinizi yazın, həm də təkcə SMS-lə yox, Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində də şərhlərinizi yerləşdirməklə bölüşə bilərsiniz. Dünyanın diqqəti isə bu arada Ukraynadadır. Son bir həftədə Ukraynada hakimiyyəti devirən və Avropa meyilli yeni hakimiyyət, hökumət formalaşdırmağa çalışan Ukraynada indi Kırımda və Xarkovda tam tərsi hadisələr baş verir. Burada Rusiya meyillərin bir-birinə zidd nümayişləri gedir və son olaraq Ukraynadan gələn xəbərlər belədir ki, Simferopolda Ukrayna meyilli qüvvələr Ukraynada Kiyevdə baş verən inqilabı dəstəkləyən qüvvələr parlamentin binasına hücum ediblər, regional parlamentin Kırım Muxtar vilayətinin parlamentində həmin vaxtı növbədən kənar sesiya keçirilirdi və həmin sesiyada Kiyevdə baş verənlər və Yanukovicin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına cavab olaraq hansı addımlar atılmasına bağlı tədbirlər müzakirə olunurdu. Kırımda gərginlik bugün də davam edib, Ukraynanın digər yerlərində də baş verənləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Kırımda parlament binası yanında bir gündə bir-birinə zid iki nümayiş gedir. Birincisində yüzlərlə Rusiya pərəst nümayişçi Kırım Rusiyadır şuarınla nümayiş keçirərək Kiyevdə hakimiyyətə gələnləri quldurlar adlandırırlar. Eyni vaxtda yüzlərlə Kırım Tatar da nümayiş keçirir və Ukraynanın yeni hakimiyyətini dəstəkləyir. Kırım Rusiya deyil, Allahu Əkbər qışqıran nümayişçilər Kırımın Ukraynadan ayrılmasının əleyhinədirlər. Hər iki nümayişi bir-birindən polislər aralı saxlayır ki, dava düşməsin. Kırım parlamenti isə çərşənbə günü fövqəladə sessiyasında Ukraynada yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Əhalisinin əksəriyyəti etnik ruslar olan Kırımın paytaxtı Simferopolda hökumət binaları üstündə Rusiya bayraqları qaldırılıb. Eyni mənzərə Sevastopoldadır. Rusiyanın Qara Dəniz donanmasının qərarlaşdığı bu şəhərdə hökumət binalarında Rusiya bayraqları dalğalanır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT-dən tələb eləyib ki, Ukraynanın qərbində millətçi və neofaşist əhvalın güclənməsini ATƏT qəti şəkildə pisləsin. Amerikanın dövlət katibi John Kerry isə Vaşinqtonda Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə Ukraynada Qərblə Rusiya arasında seçim olmasa da fikirləri rədd edib.
This is not a West versus East. It should not be.
Bu Qərbin Şərqə qarşı olması deyil. Bu Rusiya və ya Amerika arasında seçim deyil. Bu Ukrayna xalqının öz gələcəyini özünün seçməsidir. Bu arada Ukrayna jurnalistləri qaçıb gizlənmiş keçmiş prezident Yanukoviçin evindən çıxan sənədləri araşdırırlar. Yanukoviç qaçan da bu sənədləri evin qabağındakı göldə batırıblar. Ancaq bir neçə saat sonra bu evə gələn meydan nümayişçiləri göldə kağızların üzdüyünü görüb onları çıxarıblar. 200 sənəd qovluğu var. Kiyev Post qəzetinin baş redaktor müavini Katya Qarçinskaya deyir ki, bu sənədlərin öyrənilməsində Yanukoviç qarşıya dəhşətli bir insan kimi çıxır. O öz ölkəsini və evini orta əsrlər feodalı kimi idarə edib. Sənədlər arasında qəbzlər var ki, nağd pulun verilməsinə aiddir və 2010-cu ilin sentyabrına aid qəbzdə hətta 12 milyon dolların nağd verilməsi qeyd olunur. Ancaq qəbzdə bunun nə məqsədlə verildiyi göstərilmir. Kağızlar arasında qara siyahı da var. Bu qara siyahıya Yanukoviçin əleyhdarları salınıb. Onlar arasında jurnalistlər də var. Britaniyanın Guardian qəzeti keçmiş Gürcüstan prezidenti Saakashvilinin Yanukoviç haqda xatirələrini dərc edib. Saakashvili deyir ki, Yanukoviç öz hökumətində korrupsiyadan ağız dolusu danışırdı. 2011-ci ildə BMT Baş Məclisi vaxtı Yanukoviç öz hökumətini və hakimləri necə rüşvətə quşandırdığından açıq danışırmış. Saakashvili deyir, o nə danışdığının fərqində deyildi. Bu insanın mənəviyyat haqda heç bir anlayışı yox idi. Bunu Saakashvili Yanukoviç haqda deyir. Yeri gəlmişkən Yanukoviçin harda olmağı hələ də bəlli deyil. Bəziləri deyir ki, o Sevastopolda Rusiya hərbi bazasında gizlənir. Bəziləri deyir ki, o Qara Dəniz limanı Balaslavada oliqarxlardan birinin lüks yaxtasına minib qaçıb. Hətta bir məlumat da var ki, Yanukoviç Donetsk yaxınlığında bir manastırda sığınacaq tapıb. Hələlik bu məlumatların heç birini təsdiqləmək və ya rədd eləmək mümkün olmayıb.
Elxan Nəsibli, Ukraynada baş verənləri canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Həm bloqlar şəklində azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda, həm baş verən hadisələrdən canlı video yayımlarına yenə də internet saytımız və YouTube səhifəsində və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi yerləşdirməklə. Kontekstə günün sualı ilə bağlı isə 057441107 nömrəsinə SMS göndərərək fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Xocalıda baş verənlərə görə kimsənin hələ də cəzalanmamasının səbəbi sizcə nədir, kimdir və dinləyicilərimizdən yazırlar ki, bu zalım dünyada zalım əslində o qədər də ifşa eləmək və cəzalandırmaq istəmir. Qanun, ədalət söhbətləri də sadəcə görüntü yaratmaq üçündür. Elə öz fağır xalqını, haqqını tələb etdiyinə görə cəzalandırırlar. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Sizə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekstdə sizin də fikriniz olar.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kiyevdə parlament hazırda Yanukovic dövründə qəbul olunan bəzi qanunları ləğv eləməkdə olduğu bir vaxtda dünyanın bəzi yerlərində, məsələn elə qonşu Ermənistanın özündə də dünən parlamentin iclasına Kiyevdə həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad eləməklə başlamışlar. Azərbaycan parlamentində isə Ukraynadan söz düşməsə də dünənki parlamentin iclasında çox nadir görünən hadisələrdən biri baş vermişdi. Deputatlardan biri Zeynəb Xanlarova Azərbaycan sakinlərinin, seçildiyi ərazinin sakinlərinin narazılığını çatdırırdı. Söhbət Bakıda, Bakı kəndlərində, Xəzər dənizi ətrafındakı kəndlərdə dəniz sahilinin hasarlanması və sakinlərin ora buraxılmaması problemindən gedirdi. Bugün həmkarım Marif Çingizoğlu gedib hasarlanan yerləri öz gözləri ilə görüb, dünənki izasda adı çəkilməyən oranı hasarlayanların adlarını da öyrənib.
Prezidentimiz var, prezidentimiz adam yolluxun, qopaxsın, görsün, nə vəziyyət götürür. Bizim nə edə bilər? Biz prezidentimiz, bizim bölgümüz əlbəttə hamısını edir. Prezidentdən başqa kim edə bilər?
Nadaran sakinlərinin gücsüz qaldığı prezidentdən kömək umduğu məsələ Xəzər dənizinə çıxışla bağlıdır. Dediklərinə görə sahilində doğulub boya başa çatdıqları dənizə illərdir həsrət qalıblar. Çünki vaxtilə sərbəst gedib gəldikləri dəniz indi uçsuz, bucaqsız, əl çatmaz hasarlarla əhatələnib. Nadaran sakinlərinin üzləşdiyi bu məsələni bir gün əvvəl fevralın 25-də deputat Zeynəb Xanlarova parlamentin tribunasından səsləndirib, o bəzi adlar da çəkib.
Elə bir hasar çəkiblər ki, ağlayır cəmaat ki, bizim əlimizdən hər şeyi alıblar. Bu dənizi niyə alıblar əlimizdən? Bilmirəm kimindir, nə bilim, İskəndərindir, bilmirəm, Cahangirindir, bilmirəm, axır deyirlər, belə bir şey tikilir burada. Dəxli yoxdur mənə. Tikib ancaq xalqın əlindən bu dənizi almaq olmaz. Onu istəyirlər ki, xalq qalqsın ayağına, getim hasarı kümüklərlə sındırsınlar. Mən istəmirəm elə olsun adayım.
Deputat Qalib Salamzadə Zeynəb Xanlarovanın dediklərinin doğru olmadığını bildirib. O deyib ki, hasara alınan torpaqların Nardaran cəmaatına da aidiyyatı yoxdur.
Mən vaxtıykən İskəndər deyilən adam gəlib dövlətin pulunu ödəyib, torpaqları alıb. Bir də hasar çəkib, bir göl qəşəngli yaradır. Və bilgərlərin də ona heç bir etirazı yoxdur. Mən bir bilgər kimi bunu deməliyəm.
Kəs sakinləri Nardaran torpaqlarını Xəzər dənizinin sahilinə hasara alan daha bir neçə nəfərin adını çəkirlər.
Bu yanda araca olar o xanda bizim buraya Nardarandan Türkiyə, Kürdəxanıya da gedir.
Sonra kimlər var?
O yanda ki, Cahangirdi, İskəndərdi, Asif Dalboğdu.
Bu Cahangir hansı Cahangirdən söhbət gedir? Azalım prezidenti. Vasif Talbobəz bu Naxçıvan Ali Məclisində.
Sən də söhbət edərsən.
Nardaran cəmaatı çox getdi. Dəfələrlə getdilər, yığıldılar, dedi, kesmiyor, dənizimizi bağlamıyor. Nə qədər getdilər? Mümkün olmadı da, polis döküldü, qoymadılar cəmaatı, gəlmədilər. Amma mən deyirəm ki, bu ki mənim ki yerim vardı orada ya. Dənizin qırağında, bir sakit kimi açmışdı orada. Şeylər qoymuşdu, don tikirlər, qoyurlar məsələn. Uşaqlar götürmüşlər, işlədirlər orada. Gəlsə hamısını aldı. Dedi, bak, bir belə pul verirəm. Verməsən güclər.
Almasın, onu söküblər.
Onu da söküb çıxardı üzündən. Çatmır gücü, Nardaran. Cəmaatın onlara gücü çatmaz. Sən bilən, ha, mənim, məsələn üçün, mənim Aysid Elmanı gücüm çatar, çatmaz. Mənim İskəndəri gücüm çatar, çatmaz. Aradı gücüm çatmaz.
Zeynəb Xanlarova iki nəfərin adını çəkdi.
İki nəfərin çəkdi.
Yerdə qalandı, ona bilən qorxusundan çəkmir.
Zeynəb arazı çox gözəl bilirdi, arazı demedi.
Nəcə demedi?
Qudurluq əksabı var burada da. Qudurluq da. Prezidentin qudusudur. Onu əsr necə desin deyil.
Zeynəb xanlara düzdür. Bizim yanı çəkmirir ki, dövlət buna bizim üçün bir əddaldır. Dövlət.
Dövlətdən.
Qoymasın. Bizi Nardaran cəmaatını dövlətlə qoymasınlar.
Üzbəz qoymasınlar.
Nardaran cəmaatını dövlətlə üzbəz qoymasınlar. Nardaran cəmaatı istəmir dövlətlə üzbəz. Nardaran cəmaatı şərait.
Bəzi məmurların fikri budur. Dövlətlə üzbəz qalsın Nardaran. Zeynəb də deməyi budur.
Zeynəbin
də deməyi Nardaran cəmaatını qoymasınız bizə.
Dövlətlə üzbəz qoymasınlar. Dövlət. Dövlət.
75% ses var be Nardaran.
Biz dövlətdən istəmirik. Biz dövlətdən istəmirik ki dövlətlə üzbəz gəlin. Əncə bəz məmurlar istəyirlər ki, biz dövlətlərimiz
böyük. Sakinlərin dediyinə görə ucalan villalar tikilən hasarlar Nardaranda mavi yanacağı da yoxa çıxarıb.
Yandırırlar qazı, istifadə edirlər, yazırlar Nardaran adını. Özlərində 70 tonlu, 80 tonlu villalarında basa edirlər, onu qızdırırlar. Qazla həmin o 80 tonlu su
kızdırırlar. 99 kızdırırlar. Sonra onun bağlıyla Nardaran'la, Necim Nardaran'ın beyle borcu var. Gazze beyle borcu var. Hazı ki, Gazze istiqamətlendirirler özlerine sarıyır.
Saysız hesapsız ünvanları edilən müraciətlərə indiyə qədər cavab almadıqlarını bildirən Nardaranlar deputat Zeynab Xanlarovanın parlamentdə səsləndirməsindən sonra bu məsələyə nəhayət ki, reaksiya veriləcəyinə ümidlidirlər. Dəniz kənarındakı hələ də hasarlanmaqda olan əraziyə baş çəksək də oradan suallarımıza cavab ala bilmədik. Hətta əraziyə nəzarət edən mühafizəçilər Azadlıq Radiosunun müxbirinə başını ağrıdacaq işlə məşğul olmamaq tövsiyə edərək, onu ərazidən uzaqlaşmağa məcbur ediblər. Azal Hava Yolları konserindən isə Cahangir Əsgərovla bağlı səslənən fikirlərin də doğru olmadığını bildiriblər. Qeyd eləyək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla bağlı səslənən fikirlərə Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən də heç bir reaksiya ala bilmədik.
Marif Çingizoğlu, Nardaranın əksinə ötən ilin yanvar ayında İsmaillıda yeri sakinlər baş verən bir münaqişə üzündən etiraz aksiyaları keçirmişlər və ondan sonra həbs olunanlar da olmuşdu və həbs olunanların hazırda məhkəməsində uzun müddət onlara diqqət göstəriləcəyi deyilsə də həbs olunanlar haqqında həbs cəzaları işlənib və İsmaillıda tutulanların valideynləri buna etiraz eləyir.
İsmaillı hadisələrinə görə ittiham olunanların valideynləri fevralın 26-sında İsmaillı rayon icra hakimiyyəti binasının qarşısına yığışıb. Onlar dövlət ittihamçısının övladları haqqında azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb etməsinə etiraz ediblər. Valideynləri icra hakimiyyəti başçısı Mirdamət Sadıqov qəbul edib. Görüşdə icra başçısından başqa polis rəisi, prokuror, məhkəmənin hakimi, digər rəsmilər iştirak edib. Fevralın 24-də keçirilən məhkəmə iclasında prokuror həmin hadisələrdə ittiham olunan 18 nəfərə 4 il 3 aydan 9 ilədək iş istəyib. Bəzi müttəhimlərə 5, 6 və 8 il həbs cəzası istənilib. Bir gün sonra isə təqsirləndirilən şəxslərin ədalətli hökm tələbi ilə acıq aksiyasına başladığı xəbəri yayılıb. Bu barədə mediaya təqsirləndirilənlərin vəkili məlumat verib. İcra hakimiyyətindəki görüşdən çıxan valideynlərin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onlar övladlarının aclıq aksiyasına dəstək üçün icra hakimiyyəti qarşısına toplaşıblar və dərhal icra hakimiyyətinə dəvət olunublar. Rəsmilər həbsxana rəhbərliyinə istinadla aclıq aksiyası barədə xəbəri yalanlayıblar. Təqsirləndirilən Elşən İsmailinin anası Pakizə xanım deyir ki, övladlarının aclıq etmədiyinə əmin olmaq üçün onlarla görüş tələb ediblər. Pakizə İsmaillı istənilən cəzanın ədalətsiz olduğunu deyir. Ana məhkəmə prosesinin bir tərəflə aparıldığını, müdafiə tərəfinin vəsatətlərini prokurorun rədd etdiyini xatırladır. Elşənə 6 il yarım iş istənilib.
Evində yatana da həmin maddə ilə 6 il yarım, küçədən keçənə də, tamaşaya yığılana da, bəs bu hardan ədalətli hökum oldu? Həmin gecə yanğında olmayıb, 40 kilometr uzaqda yaşayırıq. Ailəsində yatıb uşaq, səhəri mənim atamın hüzrünə, babasının hüzrünə gedib, təsadüfən həmin Axundov küçəsində yerləşir atamın evi, ora aksiyacılar gəlmişdi, orada bir aynın görüntü görünüb uşaq. Tutub basıblar ki, sən təşkilatçısan, sən İlqar Məhmədli ilə Tohuz Yaqublu ilə bir yerdə siz aksiya təşkil eləmişsiniz, siz daş atası icranı dağıdırsınız, nə bilmir, cəmatı provokasiya çəkirsiniz. Ancaq ki, belə şeylər olmuyor. Bu nə təşkilatçılıqdır ki, gecə 40 kilometr uzaqda ailəsində yatıb bu uşaq.
Digər təqsirləndirilən Səxavət Səmədova da 6 il yarım iş istənilib. Anası Dilşad xanım deyir ki, onlara hər şeyin yaxşı qurtaracağı vəd olunub. O hadisə baş verən otelin işçisi olan oğlunun otelin əmlakını yanğından xilas etmək istədiyini söyləyir.
Bu uşaq gedib ora, saat gecə saat yanıb 12 işləmək üçün küplərdir. Zaten onlar yığılışıb ona, zəng edib ona. Bu da çöp gedir, gedib görüb ki, yanıb küllük falan. Ailən qarşı bir hər yer yanır. Elə bil ki, oradan bir dənə televizorla divan qutarıb da, elə bil ki, yandım içində götürüb polislər atırmış. Bu da götürüb onları çıxardı bu yandım içində. Elə də gətirib də təhvil verib də, aparıb etiraf edib ki, bəli, gətirmişlər, amma haysun gəldi. Yalnız tökülən şey, etiraf edibsə, ona şey elədilər ki, yox, sən içərdə yapmalısan mütləq. Sən onlara evə atarsan, deyib, ay ki, evə atarmışam, mən gəlir etiraf edirəm. Bəki gətirmişlər, yalnız haysun olur. Qaytarmaq istəyir, o gəlin işçisiyərlər.
Görüşdə həbs olunanların il ərzində əf fərmanı ilə azadlığa çıxacağı da istisna olunmayıb. Ancaq Pakizə İsmaillı buna şübhə ilə yanaşır.
Deməli, bunlar tutunlar. Prezident özünü yaxşı eləməkdən ötəri biraz-biraz. Mən heç inanmıram buna əsr hökmü oxuyana sonra. Bu nədir əf eləyəcək, mənim başım çıxır. Bir ildir bizə yuxu inəsi vurub yatızdırıblar, sakit olun, susun, susun, yatmışlar, oyanmasın, susun, susun, axırda gəldi bu nəticə verildi.
Arifə Kəzimovanın reportajı idi bu. Kontekst proqramı indirib burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınlama. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək. Saat 8-də kontekstə bir daha görüşünüzə gələcəyik. Azadlıqda qalın.